Jørgen Johansen sidder nu klar som vært for det europæiske hus.
Velkommen til det europæiske hus, den anden radios aktuelle programserie om EU og det europæiske samarbejde lige nu og i de kommende år. Hvordan ser den europæiske virkelighed ud efter parlamentsvalget den 26. maj? Hvad kommer Brexit til at betyde? Hvordan ser visionerne for fremtidens Europa ud? Hvilke værdier skal det europæiske samarbejde bygge på? Programserien bliver støttet af Europanævnet, og mit navn er Jørgen Johansen. Fiasko for klimaet. En fuldtonet klimafiasko. Sådan var den generelle vurdering efter det netop afsluttede klimatopmøde i Madrid, hvor det ikke lykkedes at få vedtaget nye ambitiøse klimamål, og der blev ikke fundet flere penge i de rige lande til at hjælpe den fattigere del af verden med den grønne omstilling. Hvad sker der i EU? Hvordan ser EU's klimaplan ud?
This transition will either be working for all and be just, or it will not work at all. And therefore a crucial part in the European Green Deal is the just transition mechanism. We have the ambition to mobilize 100 billion euros precisely targeted to the most vulnerable regions and sectors. The European Green Deal is a broad roadmap. We care also about biodiversity and forests, agriculture and food, green cities, and, for example, the circular economy. We do not have all the answers yet. Today is the start of a journey. But this is Europe's man on the moon moment. The European Green Deal is very ambitious, but it will also be very careful in assessing the impact and every single step we're taking. The European Green Deal is an invitation for all to participate. I mean, European citizens are changing their lifestyle to protect the climate and the planet. Therefore, our European Green Deal tells them that Europe is at their side.
Kommissionsformand Ursula von der Leyen kaldte ved præsentationen klimaplanen for EU's månelandingsprojekt. Samtidig fremhævede hun, at den viser, hvordan vi i EU kan ændre vores levevis og vores produktions- og forbrugsmønstre. Det skal blandt andet ske gennem en EU-klimalov, som kommissionen vil fremlægge i marts 2020. I 2020 vil kommissionen desuden præsentere en handlingsplan for cirkulær økonomi, en plan for at hæve EU's 2030-mål til mindst 50%, sigtende mod 55% og en strategi for bæredygtig og intelligent transport.
The European Green Deal is something I'm convinced we owe to our children, because we do not own this planet. We just do have a certain time the responsibility, and now it's time to act. Thank you very much. I'm now running to Parliament. I will present there the European Green Deal with Frans Timmermans to Parliament.
Nu taler Annette Brun Johansen med Jesper Theilgaard. Jesper Theilgaard er stifter af klimaformidling.dk. Han har skrevet en række bøger om klima, vejr og meteorologi. Han var i en årrække tilknyttet DR's vejrudsigter.
Jesper Theilgaard, ja, du kommer lige fra Øreborg Gymnasium, hvor du har talt om klima. Ja. Hvordan har det forløb været? Og hvorfor interesserer Ja, det behøver man ikke at spørge om, men der er altså også nogen, der interesserer sig for klimaet der.
Ja, nu har Øregård Gymnasium en ugeprojekt med FN's verdensmål, og et stort anlagt projekt, som jeg kun har respekt for. Og min opgave var så at tage nummer 13, som jo er klima-action, og prøve at brede det ud og fortælle om klimaet. Hvor står vi henne? Hvorfor er vi her, hvor vi er? Hvorfor er vi kommet i den her situation? Og hvad kan vi gøre? Altså, det er jo sådan meget grundlæggende. Men jeg har det så godt med at komme ud på de her gymnasier. Fordi det er jo den generation, som står med problemet med deres fremtid.
Det er hvordan, skal mærke.
De kommer til at mærke det. Men de skal også være en del af løsningen. Og derfor er det jo vigtigt, at de bliver, om ikke sporet ind, men så i hvert fald får den der viden, der nu engang skal til, for at forstå, hvorfor vi er her. For hvis vi ikke forstår det, så kan vi ikke gøre noget.
Hvordan fornemmer du, at engagementet i klima og miljø er på en skole som Øregård Gymnasium?
Jamen, jeg fornemmer det egentlig.
Københavnsk?
Ja, og man kan jo sige, at det er jo et område, som, altså, hvor man økonomisk har det godt. Man bor i et velstillet område. Men skulle man lige brede det en lille smule ud, bare sådan for sjov skyld, så er Danmark jo tilsvarende et økonomisk velstillet område. Vi er meget privilegerede set i et globalt perspektiv. Og vi har jo mulighederne. Vi har den økonomiske pondus, så vi kan gøre noget. Og lige så vel som man på Øregård kan gøre noget, og den generation, som er her, kan gøre noget. Og derfor er det vigtigt, at vi får spillet den her problemstilling ind i deres tankegang, sådan at de forstår, at det ikke er ligegyldigt, hvad de gør. Det er ikke ligegyldigt, at de går ud og kører en Louis Vuitton-taske i morgen til den serie, de i øvrigt har derhjemme, eller tager på lange rejser til...
Med fly.
Ja, som jeg også har talt en del om, fordi for mig at se, så er flyvningen selvfølgelig kommet for at blive, og flyvningen har gjort os rigtig mange gode ting, altså i kulturel forståelse og samvær med hinanden. Det skaber jo fred på den lange bane, altså hvis vi forstår hinanden, så har vi jo ikke ufred. Så det er vigtigt, men man må også forstå, at den teknologiske løsning, som ligger inden for flybranchen, den ligger lige nogle år fremme, så derfor skal man måske skrue en lille smule ned for blusset. Man skal ikke opgive flyvningen, men vi skal måske tænke os en lille smule om.
Hvordan bliver der så lyttet til det, du siger?
Altså min fornemmelse, jeg kan jo kun sådan tage det sådan, så, som jeg ser det. For selvfølgelig er der elever, som, hvor jeg tydeligt kan se, at det ser dem ikke et hammerslag. Mm. Men langt den største del altså, er vågne, om man så må sige, og virker engageret. Og selvom det er jo sjældent, som bliver til den store debat, fordi de er jo i en alder, hvor de har det svært ved at blamere sig og stille spørgsmål, så var det der enkelte spørgsmål og gode spørgsmål.
Hvad bliver der spurgt om?
Jamen der bliver spurgt om selvfølgelig, altså, hvad er den bedste løsning set fra mit perspektiv? Hvad kan de selv gøre? Altså det er jo sådan nogle ting, fordi de kan godt mærke, at det jeg siger spiller ind til deres levevis, altså til den fremtid, de har. Hvor jeg vil sige, jamen, det er jo ikke sikkert, at den fremtid, de har, er så dårlig. Selvom vi kommer igennem den her omstilling, og det kommer til at koste noget, og det bliver ikke den samme tilværelse, de får, som deres forældre har haft, så kan det jo godt være, at den bliver mindst lige så god, måske endda bedre, men det er de jo selv med til at definere.
Og hvad er så svaret?
Jamen, den tager de sådan set på sig, fordi de ved jo også godt, at det kan godt være, at ferien bliver lidt anderledes, det kan godt være, at det mad, vi skal spise, bliver lidt anderledes, det er måske ikke kød hver dag, men derfor kan det jo godt være god mad, derfor kan ferierne godt være gode og spændende. Det kan godt være, at vi ikke skal ligge ved en strand i Thailand i 14 dage, og hvad skulle vi dybest set også det for, men få nogle andre oplevelser. Og det meget handler jo egentlig om, hvad er et godt liv? Er det det her økonomisk velstillede liv, som måske gør os lidt verdensfjerne, og måske også stressede? Måske skal vi se verden anderledes, mere dybt. Det, der jo er interessant, nu bliver det meget filosofisk, men det, der er interessant, det er, at vi er jo en art på kloden, som er i stand til at tænke og vurdere vores handlinger. Og måske er vi kommet derhen, hvor vi har glemt dybden i tilværelsen, hvor det er den der lidt overfladiske, eller meget overfladiske tilværelse, som vi jo har, altså hvor det kører stærkt, og det bliver nemmere og nemmere at være menneske. Teknologien løser det hele for os. Så hvad skal vi egentlig være her for? Så måske er det vigtigt, at vi stopper op og tænker os en gang om, hvad er det egentlig for en fremtid, der skal være fremover? Skal maskinerne tage over? Skal det hele være syntetisk? Hvad med naturen? Behøver vi den?
Behøver vi at være her overhovedet?
Præcis.
Lad os så se på EU og EU-parlamentet. Altså EU-parlamentet har besluttet, at miljø og klima skal øverst på dagsordenen. Ja. Altså man har nærmest vedtaget en undtagelsestilstand for klimaet herop til det store klimatopmøde i Madrid. Ja. Tror du, at de har nogen gang på jorden?
Det bliver et lidt nølende svar. Der har jo været optakt til et højere ambitionsniveau for EU. At man, der er nogle lande, så vidt jeg husker fire lande, som har stillet forslag om 55% reduktionsmål til 2030. Og det er jo det mål, som EU-parlamentet og kommissionen jo nok vil prøve at bære igennem.
Uden at ane, hvordan det skal
være. Ja, ja. Altså, det er jo det, som vi heller ikke ved herhjemme. Altså, kan de 70% reduktion, som Danmark har vedtaget, kan det overhovedet lade sig gøre? Det kan det så nok. Og de 55% kan også godt. Det er jo i den sidste ende et spørgsmål om vilje. Og det er i den sidste ende et spørgsmål om at vedtage, at vi er nødt til at bruge de her økonomiske midler, som der skal til. Det kan godt være, at det koster noget på den korte bane. Og jeg er ikke økonom, og jeg skal ikke gøre mig til økonom, men jeg er helt overbevist om, at den økonomiske tankegang, som ligger til grund for mange af de beslutninger, der er taget indtil nu, er baseret på en økonomisk teori, som jo bunder i den klassiske kapitalistiske metode, og det her er ikke et spørgsmål om, det er socialisme eller kapitalisme, det er et spørgsmål om, hvordan vi ser økonomi, om vi ser den som cirkulær økonomi, eller om det er bytteøkonomi, eller om det er deleøkonomi, altså det her med, at vi...
Eller vækstøkonomi,
altså hele begrebet vækst, det er jo sådan et paradigme, som jo har gennemsyret vores tilværelse siden 2. verdenskrig. Jeg tror... Også set i lyset af, at jorden er presset, vores ressourceforbrug er jo alt for stort, at vi er nødt til at se tingene i et helt andet perspektiv. Jeg var ude for nogle tid siden, da jeg holdt en af mine mange foredrag, og snakkede lidt om den her med deleøkonomi, og hvor jeg sådan prøver at udstille folk alt for meget, de rent faktisk har derhjemme, om de kunne dele med naboen, som vi andre gjorde jo, da vi var unge, og børn kan jeg huske mine forældre, de der lånte der hos naboen, selvfølgelig gjorde det, og det gjorde alle. At der var en mand, som så rejste sig op og sagde, jamen, hvad skal jeg så bruge mine penge på? Og vi er altså kommet derud, hvor vi virkelig har for meget, eller i hvert fald mange har for meget, og vi har i hvert fald så meget, som vi ikke har brug for. Så var det ikke en idé, at vi prøvede at gentænke, hvordan vores forbrug og vores tilværelse egentlig er, om vi skal nødvendigvis have alle de her ting, som vi kan bruge for.
Hvilke initiativer kunne du så forestille dig kom, altså på EU-plan og på national plan? Altså nu har vi jo i Danmark lige vedtaget en bindende, som det hedder, klimalov.
Ja.
Ja. Hvad kommer der ud af det?
Ja, det må handlingsplanen jo sådan ligesom fortælle os. Men det, der var interessant med den her klimalov, er jo, at den binder jo fremtidige regeringer. Altså, det er jo sådan det basale, og vi har jo et mål.
Det er vigtigste perspektiv.
Ja, altså, hvor der godt nok står, at det skal være på den økonomisk bæredygtige måde og så videre. Men det binder dog. Og det, at man har bundet kommende regeringer, betyder jo også, at det der sædvanlige perspektiv, vi har med de fire år, altså valgperioden, at den ligesom er opløst. Så lidt i det her perspektiv i hvert fald. Og måske kunne man, hvis det lykkes, og lad os antage, at det her det lykkes, at Danmark viser, at vi ved hjælp af en klimalov, og ved hjælp af den handlingsplan, og det der hjul, som vi har, ligesom vi har på det økonomiske område, det får vi nu på klimaområdet, at det bliver en succes. Så er det jo tænkeligt, højst tænkeligt vil jeg mene, at andre lande vil kopiere det. Det vil selvfølgelig tage et stykke tid, og den tid har vi dybest set ikke til rådighed, men det vil jo inspirere andre. Og det er jo en vigtig ting i politik, at man inspirerer andre og fortæller andre om, hvordan vi gør. Det er jo det, der sker på COP-møderne, altså nu i Madrid, at der er jo et sideordnet forløb, hvor man har møder med hinanden og fortæller best practice, og hvad gør vi, og hvad kan vi lære jer, osv. Og det kan gøres på national plan til et internationalt plan, altså Danmark til EU, hvor Danmark og EU kan berette om, hvordan vi gør herhjemme. Og jeg tror, at EU har de her muskler, der skal til for at vise verden, at det her det faktisk er muligt. Nu har vi et USA, som er ret tilbagelænet i det her spørgsmål.
Ja, ikke, så formelt sig ud af Paris.
Ja, altså formelt er de jo først ude om et års tid, men de har en retorik på federalt niveau, som er uheldig. Der er mange stater og byer, som jo gør de rigtige ting, og det er jo vigtigt. Men vi skulle gerne have det op på et federalt niveau igen på regeringsniveau.
EU har musklerne.
Ja, det har muligheder. Det er både muskler og muligheder.
Og hvad skal der så gøres?
Nej, altså, viljen er jeg mere bekymret for. Ja. Fordi vi har specielt to lande, altså Polen og Ungarn, som holder noget tilbage, fordi de er kullande. Tyskland for den sags skyld også. Men jeg synes, den tyske retorik trods alt bærer lidt videre, fordi man ved godt, at det der brunkul, det skal de også have udfaset og sådan noget. Så må det ikke, at tyskerne også kan se, at vi kan ikke blive ved på den her område. Jeg tror, at EU skal højne fanen. Eller jeg tror, jeg ved, at de skal. Fordi ellers så har vi ikke rigtig nogen vejviser globalt.
Er EU nu, som nogen siger, en slags duks på klimaområdet sammenlignet med USA og Kina? Eller kan man beregne udledningerne, CO2-udledningerne, på en anden måde end den, man gør? Altså hvor man nu siger, at Danmark kun udleder 0,6-0,7% på verdensplan. Er det egentlig...
Ej, det er jo ikke retvisende som sådan. Så, men det er jo ligesom økonomi. Altså, man kan jo se tingene på mange måder. Men når man ser Danmarks forbrug og den danske forbrugers forbrug og udledning af CO2, så bør det jo sådan set være hele vores cyklus. Altså, hvad er det, vi forbruger? Hvordan er det transporteret? Hvordan er det produceret? Det bør man jo gøre. Altså, det vil jo fortælle en anden historie.
Og den, en helt anden historie.
En helt anden historie, ja. Altså, den enkelte danskers CO2-udledning på det område er jo langt, langt. Altså, jeg tror, vi ligger fjerde højest i verden. Så der er vi jo slet ikke duks på nogen måde. Og tilsvarende bør EU selvfølgelig også i hvert fald have en beregning, der fortæller, hvordan vores forbrug faktisk påvirker os globalt. Men det er jo meget komplekst, fordi man kan jo sagtens argumentere for, jamen hvis vi sætter vores forbrug ned, så går det jo ud over tredje verdens lande, altså der, hvor tingene bliver produceret, og så bliver de fattigere, og de får ikke den vækst, og de får ikke den økonomi, og den enkelte arbejder i Bangladesh, som sidder og laver det her tøj, som vi nu skal købe. Hvad sker der så med den arbejde? Og det er jo rigtigt, at der er et issue her. Altså det siger jo sig selv, men det må vi jo så løse på anden vis. Altså og man må så hjælpe de her lande til at omstille sig til at altså producere noget andet. Og det er noget af det, som hele klimaproblematikken egentlig spiller op imod. Altså når vi tager klima og økonomi og spiller sammen også med, hvordan beregner vi de her udledninger. Men der er ikke nogen tvivl om, at vores forbrug, vores ressourceforbrug, vores CO2-forbrug er jo alt for stort. Det kan jorden ikke holde til.
I forbindelse med klimaforhandlingerne her i Danmark, med forhandlingerne om klimaloven, der hed det jo fra mange sider, vi må passe på, at det ikke bliver konkurrenceforvridende. Den enkelte dansker må ikke blive fattigere osv. Hvorfor er det mantra?
Ja,
det er ikke blive fattigere.
Jamen altså, ved du hvad, det har jeg også spurgt mig selv om. Altså, hvad er det, der ligger i den der retorik? Men det er jo for politikerne en frygt for, at de ikke bliver genvalgt. Jeg havde en debat her for nylig, jeg snakkede ikke, hvad man nævner navne, men jeg havde tre politikere, som, hvor jeg holdt et oplæg om klima, og så debatterede vi så efterfølgende med publikum. Og hvor de samstemmende alle sagde, at jamen, det er vigtigt for dem, at de har den folkelige opbakning til klima og til den omstilling, der skal til. Og hvor jeg så stiller spørgsmålet, hvad de tror, der er vigtigst for dem, om det er økonomi eller om det er handling. Hvor min opfattelse jo er, at for den enkelte dansker er det ikke det økonomiske, der er ligger højst, der er det, at politikerne udviser handling på det her område. Men de var jo stort set alle som en enige om, at det her økonomien, det må ikke koste noget, den enkelte dansker må ikke kunne mærke det. Og hvis det er det, man prøver at bilde danskerne ind, altså, så er det simpelthen at stikke folk blå i øjnene, for selvfølgelig koster det på den korte bane. Det er så måske ikke så skidt endda, at vi får færre penge til forbrug, fordi hvad skal vi da bruge alle de penge til? I hvert fald for den største del af befolkningen. Jeg er fuldstændig med på, at der er en del af befolkningen, som har det svært, og dem skal vi selvfølgelig hjælpe og kompensere alt det, vi overhovedet kan. Men for langt den største del, der kan vi jo sagtens skære lidt ned. Jeg har på i nogle debatter også spurgt, i øvrigt også i radioen, jamen hvorfor sætter vi ikke skatten op? Altså, vi har så store udfordringer på vores hospitalsområde, på vores uddannelsesinstitutioner, kultur for den sags skyld, og på klima. Der er så mange ting, vi gerne vil. Noget, som jo er i vores fælles interesse. Hvorfor skal vi dog ikke opkræve en lille smule mere, sådan at vi kan få de her ting på skinner igen? Er det rigtigt, at pengene ligger bedst i folks lommer, som hvis var Foghs mantra? Og det er jeg ikke sikker på er rigtigt. Især ikke, hvis vi snakker klima og miljø.
Men det svar får du ikke?
Nej, det gør jeg ikke.
Hvis det hele er et spørgsmål om genvalg, det at træffe de rigtige beslutninger, forhindrer sig af angsten for ikke at blive valgt næste gang.
Ja, det er demokratiets svøbe.
Det er det.
Ja. Jeg efterlyser jo tit, det har jeg gjort i rigtig mange år, altså statsmænd, MK, altså politikere, som fortæller åbent, at det her, det koster. Hvis jeg skal vælges, så er det her, jeg går ind for, og det har et længere perspektiv. Det koster altså noget, men jeg har en plan, der går 10 år frem eller 20 år frem, og det er en plan, som sådan og sådan. Men vi hører sjældent noget, der kan ligge ud over de der 4 år. Nu er den her klimalov, den går så heldigvis længere, og det er jo så et eksempel til efterfølgelse, og hvor man så også har fået den brede opbakning. Men altså tit og ofte, så er det jo kortsigtet.
Det seneste valg til EU-parlamentet pegede i en lidt grønnere retning, end man egentlig havde regnet. Mm.
Ja, og det var meget glædeligt. Der tror jeg så, at hele den retorik og den omsiggribende klimadiskussion, der var specielt hos de unge, at den spillede en meget væsentlig rolle. Og stor respekt for Greta Thunberg og hendes måde at samle den unge generation. Jeg har lidt kvababbelser omkring noget af hendes retorik. Men i hvert fald det, at hun har fået den unge generation op af starthullerne, og at de rejser sig. Jeg havde jo selv et opråb til de unge, altså før hun kom på banen. Altså, hvor var de henne? Fordi det er jo deres fremtid, det her, det handler om. Så hvorfor hører vi dem ikke? De skal op på barrikaderne, sagde jeg. Det kom de så.
Det kom de så, både i Danmark og Sverige.
Og heldigvis.
Over hele verden.
Ja. Og der skal man jo ikke glemme, at politikerne ved også godt, det er de kommende vælgere. Så de er jo nødt til at spille op på, det her, på den her bane. Og derfor tror jeg også, at EU-valget blev så grønt, som det rent faktisk blev.
Nu har jeg læst et interview med dig, hvor du siger, at løbet er kørt.
Ja, det er jo en udtalelse, som jo tit bliver fremdraget. Jeg sagde det i et interview til Politikken, hvor det jo egentlig handlede om, jeg tror også, der står noget om, at lade være med at snakke med jeres børnebørn. Ja. Det er nu, det handler om. Fordi vi kan ikke gøre noget på kort sigt, altså vi kan ikke ændre denne udvikling på kort sigt. Der er løbet altså kørt. Det, der var indholdet i det interview, var jo, at de ting, vi sætter i søen nu, det er først noget, der får betydning klimamæssigt om et par årtier måske. Så når toget er kørt fra perronen, så er det ude i horisonten, vi kan se, der er et vigespor, som vi skal ind på. Men den måde, toget skal køre på, skal jo afpasses, sådan vi er i stand til at dreje på det vigespor. Når løbet er altså kørt på den korte bane, vi skal tilpasse os. Det er rigtigt. Men vi kan ikke løse problemet. Altså, vi får ikke klimaet stabiliseret på kort sigt. Det kan ikke lade sig gøre.
Du talte om, at, at vi faktisk ikke taler om fremtidige katastrofer, for katastrofen er allerede. Hvad er det, der sker, for eksempel her i Europa?
Jamen, det vi skal være opmærksom på, det er jo, at temperaturen den er jo steget, og det er ikke uvæsentligt, det her. I år har vi fået nogle nye temperaturrekorder hen over sommeren. Altså, den globale sommer har jo været rekordvarm. Det er der ikke så mange, der tænker på. Vi havde en temperaturrekord i 16 på grund af den kraftige El Niño, der var i Stillehavet, men det har vi ikke haft i år. Så det er ligesom om, at nu har klimaet taget et skridt op ad trappestigen, så det er nyt regime, vi sådan set har fået. Og det betyder jo, at vi får mere energi til rådighed, så der er mere fordampning, der er mere nedbør. Det mærker vi jo herhjemme, selvom det ikke kan siges, at det er direkte er klimaorienteret på den led. Men alligevel spiller det jo sammen. Og vejret får mere energi til rådighed. Og det har selvfølgelig betydning globalt, at vi kan se, at når vejret så risikerer at blive voldsomt, altså vi spiller op mod større risici. Jeg plejer at sige, at hvis vi bare lader stå til, så bliver risiciene større. Hvis vi handler, så bliver mulighederne større. Altså det er jo den afvejning, vi er nødt til at tage, forholdet mellem risici og muligheder. Og den risiko, vi står med lige nu, det er jo, at Nordeuropa bliver meget vådere, og Sydeuropa bliver meget tørrere. Vi ved jo, at det tørre område fra Sahara på Nordafrika trækker nordpå. Det subtropiske højtryksområde trækker nordpå op over Middelhavsregionen. Så der tørrer landskabet jo
ud. Og det opleves i Spanien?
Det opleves i Spanien i særdeleshed. Der var et indslag i TV-avisen her forleden, lige præcis som det. Nu var den landmand, han har dyrket mandeltræer, og det er måske ikke det mest hensigtsmæssige, når man ikke har ret meget vand. Men overordnet set, så kommer der ikke så meget nedbør.
Det vil sige, ørkenen breder sig?
Ørkenen breder sig nordpå op over Middelhavsregionen. Og det har selvfølgelig betydning for EU. Selvfølgelig har det det. Om vi skal til at eksportere vand fra Nordeuropa til Sydeuropa, det ved jeg ikke. Men der bliver nogle tiltag, som hvis Europa var et land, hvor man ligesom kunne fordele goderne, uden at skulle spørge alt for meget, så kunne det sikkert godt lade sig gøre med. Men fordi vi er så mange forskellige lande, som hver har vores interesser, så bliver det måske sværere at ligesom lave den her fordelingsproblematik, altså udligne de forskelle, der er på vand og goder i det hele taget. Og der har EU nok den største svaghed, det er de forskellige interesser. Det gælder på energiudveksling, det gælder selvfølgelig på forbrugsvarer, det gælder på vand og mad osv. Altså vi har nogle interne problemer, som skal løses. Selvfølgelig har det indre marked gjort utrolig meget godt, men altså vi er jo ikke i mål.
Altså vi har for meget vand i Nordeuropa og i Sydeuropa.
Er der for lidt? Ja.
Og det er der ikke noget, der tyder på at ændre sig?
Det ændrer sig ikke. Nej, tværtimod. Altså, det fortsætter i den retning. Især i Nordeuropa, der er det vores vinternedbør, der bliver markant forøget. Og alt det vand, man skulle bruge i Sydeuropa, altså det udbliver. Så hvordan håndterer vi det på det landbrug, som jo er grundlaget for vores tilværelse her på kloden? Det er jo, at vi kan dyrke vores afgrøder. Er det sådan, at vi skal til at have vertikalt landbrug, altså at vi dropper de naturlige marker, og så begynder vi at dyrke afgrøder i store højhuse? Er det vejen frem? Skal vi have syntetisk mad, syntetisk kød? Jeg erindrer fra min barndom sådan science fiction serier eller historier om, at når vi skulle bare have en pille, så havde vi fået de mineraler og proteiner, som vi skulle have. Er det sådan noget, vi skal frem til? Det håber jeg ikke, fordi altså, verden bliver så meget fattigere. Men jeg ved jo, at det er på vej. Jeg ved jo, at den der teknologi, den går frem med stormskridt. Så vi skal da vedtage med os selv, at det der er, vi vil.
Det var Jesper Theilgaard i en samtale med Annette Bo Johansen. Programserien Det Europæiske Hus støttes af Europanævnet og redigeres af Annette Brun Johansen, Ove Weiss og mig, Jørgen Johansen.